të nderuar dëgjues mirëmëngjesi. Jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe. Un jam Besiana Xhara dhe do jem me ju 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht të djerave, do të transmetojmë disa kronika për mbledhjet e javës, për ngjarjet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Java a fundit kishte në fokus progreset e arritura të vendeve të Ballkanit Perëndimor mbi integrimin e tyre në Bashkimin Evropian. Për të gjashtën herë me radhë, Komisioni Evropian i jep Maqedonisë rekomandimin për nisjen e negociatave. Por raporti i fundit i progresit i prezantuar gjatë kësaj jave në Bruksel e kritikon qeverinë maqedonase si asnjëherë më parë. Fushat ku ajo mori kritika janë gjyqësori, dialogu politik, liria e mediave dhe çështja e emrit. Analistët vlerësojnë se ky raport është dëshmi që autoritetet e vendit nuk e kanë prioritet integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë nuk është e interesuar për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike, thonë njohësit e çështjeve ndërkombëtare duke komentuar raportin e progresit të Komisionit Evropian, i cili për të gjashtën herë me radhë jep Maqedonisë rekomandimin për nisjen e negociatave, por i shoqëruar me kritika si asnjëherë më parë. Vërejtjet e shumta sipas eksperteve dëshmojnë se Maqedonia nuk ka bërë thuajse asgjë në përmbushjen e kritereve të kërkuara, duke dëshmuar kështu mosinteresimin për integrimin evropian. Fushat ku ajo mori kritika janë gjyqësori, dialogu politik, liria e mediave dhe çështja e emrit. Në këtë sferë jo vetëm që nuk është shënuar përparim, por madje institucionet e kanë bërë hapa pas.
Maqedonia në fakt ka mbetur në mes të deklarimit pro integrimeve dhe mosbërjes së punës në procesin integrues. Kto është Maqedonia? Shprehet se është pro integrimeve, mirë po de facto nuk bën kur gjë në drejtim të edhe zgjidhja kontestit, edhe në vazhdimin e reformave nuk ka ndonjë progres përpara, asnjë milimetër.
Sot Bekim Kadriu, ligjërues i së drejtës së ndërkombëtare në Universitetin e Tetovës. Se Maqedonia nuk ka bërthuajse asgjë në përmbushjen e reformave, pajtohet edhe Lazar Lazarov, ligjëruesi së drejtës së ndërkombëtare në Universitetin e Shkupit.
Mnogo raboti zavisati od nas, bireki na vistina kaj nas niti pravo të vlade, niti sme pravna država, niti ima sloboda na...
Shumë pun varena prej vete neve se si do të silemi, pasi është e vërtet se tek ne asgjë nuk funksionan. Nuk ka se sundim të së drejtës, nuk kemi shtet juridik, nuk ka se lirit e medjave, lirit e shprejes. Raportet me spushtet dhe opozitës dhjetës e si janë, pra nuk kemi dialog politik, nuk kemi konvent funksional, kemi debat me vetë vetën, thotë Lazarov. Profesori Bekim Kadriu nga ana tjetër thotë si kriteret për Maqedoninë poshtohen dita ditës, jo se kërkohet diçka e re, por se vendi po shënon ngjecje edhe në ato sfera që kishte përparime të vogla vite më parë.
Jo vetëm që nuk ka patur lëvizje në drejtim të ndonjë propozimi konkret, po nuk ka patur as takime. Maqedonia nuk ka shprehur një seriozitet më të madh në drejtim të zgjidhjes së kontestit me Greqinë. A e dim se pas zgjidhjes së kontestit nuk ka fillim negociata. Çështja e reformave, që shihni mosdhënia e kontestit nuk duhet ta ndaloj Republikën e Maqedonisë të vazhdoj me reformat e veta. Çështja e gjyqësorit, çështja e lirisë së shprehjes, çështja e dialogut politik, mos prezenca e opozitës në kuvend dhe ashtu me radhë.
Opozita raportin e progresit e ka quajtur regres në procesin e integrimit, duke akuzuar pushtetin për bllokimin e procesit dhe përkeqësimin e pozicionit ndërkombëtar të vendit. Nga ana tjetër, partitë në pushtet shprehen të kënaqura për, siç thonë, dështimin e skenarit të opozitës për humbjen e rekomandimit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Kalojmë në vendin tjetër, në Serbi. Beogradi zyrtar ka hyrë në mesin e 5 vendeve kryesore të botës, municionet e të cilave janë në duart e militantëve të Shtetit Islamik, ka bërë të ditur një hulumtim i grupit Conflict Armament Research. Njohësit serb të çështjeve të sigurisë dhe atyre ushtarake thonë se ky fakt nuk është për tu habitur, për shkak se municionet serbe janë shitur në gjithë lindjen e afërt. Vijon materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Serbia është radhitur si vendi 5 në listën e prodhuesve të armëve, municionet e së cilës po i përdorin militantët e Shtetit Islamik. Serbia është radhitur pas Kinës, ish Bashkimit Sovjetik, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë, thuhet në hulumtimin e grupit Conflict Armament Research. Momir Stojanović, kryetari i Komisionit Parlamentar për Kontrollimin e Shërbimeve të Sigurimit në Serbi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e ka quajtur dashakeq dhe të manipuluar faktin se municioni i Serbisë, armatimi dhe pajisjet ushtarake gjendën në duart e islamikëve radikal.
Serbia nikada nije isporučivala naoružanje vojnu opremu ni jednom pokretu političkom niti islamističkom.
Serbia asnjëherë nuk i ka dërguar armatime dhe pajisje ushtarake asnjë lëvizje politike as islamike, e sidomos jo islamikëve radikal, por shteteve zyrtare, të cilat janë lajmëruar si blerëse në tregun ton, ka theksuar Stojanovic. Informata se Serbia është ndër vendet municionit të cilave shfrytëzohet nga militantët e shtetit islamik nuk është ndonjë befasi për njohësit e zhvillimeve. Njëri prej tyre, Aleksandar Radić, analist ushtarak, thotë se municionet serbe janë shitur në tërë regionin e lindjes afërt dhe se ajo që është prodhuar në Prvi Partizan në Užice është përhapur në mbar botën. Në dekadën e kaluar për nevojat e armatimit para së gjithash të forcave irakiane të sigurimit, një sasi shumë më e madhe e armatimit dhe municionit për këmbësori është eksportuar nga zonat e ish Jugosllavis përmes kompanive amerikane. Pjesa më e madhe atyre rrjedh prej magazinave të forcave të armatosura të Bosnjë-Hercegovinës, gjegjësisht nga tepricat e ushtrive të entiteteve. Armatimi për këmbësori dhe municioni për ato armatime kanë arritur deri në Siri dhe Irak. Por, çfarë po ndodh në teren dhe në cilën mënyrë mundet armatimi i prodhuar në Serbi të paraqitet në duart e militantëve të shtetit islamik në Irak dhe Siri? Radić arsyeton duke thënë se ato kanë rrjedhur nga armata e ish Jugosllavisë. Edhe Momir Stojanović, ish drejtori Agjencisë së Sigurimit Ushtarak, arsyeton se armatimi dhe municionet e prodhuara në Serbi, të cilat tash gjenden në duart e militantëve të shtetit islamik, ish Jugosllavia por edhe Serbia u a kishte dërguar shteteve të caktuara derisa në to kishte funksionuar sistemi ligjor. Lajmi për municionin serb në duart e militantëve të shtetit islamik ka arritur në momentin kur kuvendi i Serbisë po debaton për propozim ligjin për eksportim dhe importim të armatimit dhe pajisjeve ushtarake. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim ju sillim një kronikë nga Bota, çështje që tashmë ka marrë për masa shqetësuese globale. Militantët e shtetit islamik përdhunojnë dhe më pas i shesin gratë e komunitetit Jazidi për $150, tregon deputeta Vian Dakhil. Ajo thotë se janë 25.000 vajza Jazide të rëmbyera nga militantët e shtetit islamik. Më shumë detaje na sjell korrespondentja e shërbimit të Irakut të Radios Evropa e Lirë, Freshta Jalalzaj, materialin e së cilës e ka përgatitur Valona Tela.
Antarja vetme Jazidi e parlamentit irakian thot se situata të drejtave të njeriut në vendin e saj është duke u përkeqësuar. Vian Dakhil thot se militantët e shtetit islamik rëmbejnë, përdhunojnë dhe shesin gra Jazidi. Ato janë ende pastrej, flejnë në rrugë, situata nuk është e mirë dhe dimri është afruar, thot Dakhil. Dakhil ka qenë fituese çmimit Anna Politkovskaja për vitin 2014. Ajo tani është duke u shëruar nga plagët që ka pësuar nga rrëzimi i helikopterit më 12 gusht në malin Sinjar në veri të Irakut. Thot se militantët kanë detyruar gratë e krishtera të largohen nga shtëpit, por se gratë Jazidi kanë fat edhe më të keq. Vetëm gratë Jazidi rëmbehen, nuk e dim se pikërisht gratë Jazidi janë në shënjestër, thot Dakhil. Si pasaj nga më shumë se 500.000 banor Jazidi në Irak, rreth 25.000 vajza janë rëmbyrë nga shteti islamik. Ne nuk e dim saktësisht se ku janë të gjitha ato, por disa mbahen në burgje të ndryshme këtu në Irak dhe disa janë dërguar në Siri. Ato përdhunohen dhe shiten. $150 për një vajzë, tregon Dakhil, duke bërë thirrje edhe për ndërhyrje në komunitetit ndërkombëtar. I bëj thirrje se cilës qeveri, jo vetëm tonës, që të ndërmarin masa për t'i shpëtuar këta njerëz, sepse situata është vërtet e keqe. Ajo çfarë ndodh këtu nuk mund të sidhet vetëm nga qeveria e Irakut, jam i sigurt, thot Dakhil. Ajo ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare në muajin gusht, kur ka folur në vaj para parlamentit irakian për banorët Jazidi të bllokuar në malin Sinjar, i cili ka qenë i rrethuar nga militantët e shtetit islamik. Ajo ka përshkruar gjendjen atje si genocid. Familia ime po therët, irakianët po vritën, edhe sot banorët i Azidi janë duke u therur, vëlezër, larg nga të gjitha mos marveshjet politike, ne duam solidaritet humanitar. Flas këtu në emër të njerëzimit, në shpëtoni u ka thënë ajo deputetëve më 5 gusht. Kryetari i parlamentit i ka ndërprer fjalimin, ndërsa të tjerët kanë heshtur. Ky fjalim ka tërhequr edhe vëmendjen e presidentit të Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, i cili i është referuar deputetes Dakhil, kur ka njoftuar për sulme ajrore të SBA-s kundër Shtetit Islamik në Irak më 7 gusht. Këtë javë një irakian ka qarë para botës se askush nuk ju ndihmon. E pra sot, Amerika po vjen për të ndihmuar, ka thënë Obama.
Një tjetër kronik ju sjellim lidhur me qëndrimet e presidentit të Turqisë Recep Erdogan ndaj zhvillimeve në qytetin Kobani në Siri, vend ky që gjendet në kufi me Turqinë, aty ku banorët po sulmohen dhe vriten nga militantët e Shtetit Islamik. E përditshmja New York Times kritikon presidentin Erdogan se nuk po bën asgjë për të mbrojtur Kobanin. Në artikullin e tyre me titull Loja e rrezikshme e Erdoganit, gazeta thot se ky president njëherë ka pasur aspirata për të udhëhequr botën muslimane, kurse në kohën e tashme të krizës, ai ishte çdo gjë por jo lider. Të dëgjojmë tekstin e përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Trupat turke dhe tanket kanë qëndruar në mënyrë pasive para mburojave me tela me gjemba, ndërsa 1000 lëmtutje në Siri, ekstremistët islamike kanë rrethuar qytetin Kobani dhe popullatën e tij kurde. Kjo është një akuzë ndaj zotit Erdogan dhe kalkulimeve të tij cinike, shkruan New York Times. Duke imbajtur anash e forcat e ti dhe duke refuzuar të ndihmoj në mënyra të tjera, si kur për shembol me lejimin e luftetarve kurd që të kaloj në për Turqi, a i synon jo vetën t'i dopsoj kurdet për poashtu në një test të katishmëris me presidentin Obama t'i detyroj Shtetet e Bashkuara të ndihmojnë atë në përmbysin e Bashar al-Asadit në Siri, të cilin Erdogan e urren. Ka po ashtu dëshmi për konfuzion dhe tensionet të brendshme, që kanë efekt në strategji në progres të zotit Obama për ta degraduar dhe mposhtur Shtetin Islamik, grup ekstremisti muslimanve sunit që është i njohur edhe me shkurtesën ISIS ose ISIL. Luftëtarët kurd në Kobani për javë të tëra po luftojnë për ta zmbrapsur Shtetin Islamik. Në kuadër të ndihmës amerikanët e kanë shtuar intensitetin e sulmeve ajrore, të cilat kanë filluar të detyrojnë luftëtarët e ISIS-it që do tërhiqen, megjithëse luftimet armatosura dhe eksplodimet kanë vazhduar ditën e mërkurë, shkruan New York Times. Por të gjitha palët amerikanët, zoti Erdogan dhe kurdët pajtohen se forcat e këmbësorisë janë të domosdoshme që sulmet ajrore të kenë efekt. Por zoti Erdogan thotë se nuk ka pajtueshmëri, derisa Shtetet e Bashkuara të paraqesin më tepër mbështetje për kryengritësit që përpiqen ta përmbysin zotin Assad dhe të krijojnë një zonë të ndaluar të fluturimeve ndaj forcave ajrore të Sirisë dhe po ashtu një zonë neutrale përgjatë kufirit të Turqisë për të strehuar mira refugjat sirian që janë larguar nga luftimet. Askush nuk mund ta mohoj brutalitetin e zotit Assad në luftën civile, por zoti Obama ka të drejtë kur i reziston involvimit në atë luftë dhe ka insistuar që fokusi duhet të jetë në degradimin e ISIS-it e jo të shkojë kundër liderit të Sirisë. Rreziku më i madh në vendimin e tij për ta sulmuar ISIS-in në Siri nga ajri është se mund ta vë Amerikën në terren të rrëshqitshëm për në luftë, të cilin ai nga ana tjetër ka synuar ta evitojë. Sjellja e zotit Erdogan vështirëse është e denjë për një ala të NATO-s. Ai ishte aq i etur për ta përmbysur zotin Assad, saqë i ka mundësuar ISIS-it dhe militantëve të tjerë që nga Turqia të shkojnë luftëtarët, armatimi dhe të ardhura, shkruan e përditshmja New York Times. Nëse zoti Erdogan refuzon ta mbrojë Kobanin dhe seriozisht i bashkohet luftës kundër Shtetit Islamik, ai më tutje do të ndihmojë grupit mizor terrorist dhe do të krijojë jo stabilitet afatgjat helmues në kufirin e tij. Ai po ashtu e ka komplikuar edhe pozicionin e tij në Turqi. Hezitimi i tij për të ndihmuar kurdët në Siri e ka zemruar pakicën kurde në Turqi, e cila ka ndërmar protesta kundër qeverisë së Turqisë ditën e mërkurë, me çrast raportohet se janë vrarë 21 njerëz. Zoti Erdogan friksohet se duke mbrojtur Kobanin, do t'i forcojë kurdët e Sirisë, të cilët faktikisht kanë fituar kontroll ndaj shumë hapësirave kufitare, derisa ata synojnë më tepër autonomi, sikur vëllëzërit e tyre kurd në Irak. Por nëse Kobani bie, zemrimi kurdëve padyshim se do të shtohet. Amerikanët janë përpjekur fuqishëm për t'i zgjidhur dallimet me zotin Erdogan gjatë ditëve të fundit, por këto hendeqe të thella e kërcënojnë koalicionin prej më se 50 vendeve që është krijuar nga Shtetet e Bashkuara. Ndoshta dikush pyetet se pse ky mospajtim i madh nuk është të zgjidhur para se zoti Obama të ndërmerrte aksion në Siri, shkruan në fund të editorialit të vetë përditshmja New York Times.
Të ndëruar dëgjues, kaq kishim për këtë emision. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropalire.org. Emisioni radhës është në ora 12. Ju falenderoj për vëmendjen, miru dëgjofshim.